Vedem cum stăm și cu versetele memorate. Ridicați și să deschideți Sfânta Scriptură la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11. O să citesc pasajul începând cu versetul 19 până la 26. Deci, Faptele Apostolilor, capitolul 11, începând cu versetul 19, prin fratele Iencio, apoi vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste inimile noastre pentru apropierea de cuvântul Domnului. Deci, Faptele Apostolilor, capitolul 11, începând cu versetul 19. Cei ce se împrășteaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prirejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei, au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirene care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Amin. Luați loc, vă rog. În scrisoarea săptămânală am întrebat ce răspuns ați da întrebării ce te face creștin? Ce te face creștin? Sau ce te face un bun creștin? Unii spun mersul la biserică, alții citirea Bibliei, alții rugăciunea, alții milostenia, alții faptele bune. Dar cum ai formula opusul unui bun creștin? Deci, dacă nu ești un bun creștin, ce fel de creștin ești? Și vă fac o mărturisire. Ați auzit că în ultima vreme se vorbește foarte mult despre inteligența artificială. Și m-am gândit să văd inteligența artificială ce răspuns ar da întrebării. Și să știți că răspunsul m-a surprins. Am pus întrebarea aceasta. Care este opusul unui bun creștin? Și acum recunosc că mă așteptam să-mi zic un creștin rău, un creștin slab. Știți ce mi-a răspuns? Necredincios. Necredincios. Și gândindu-mă mai mult la aspectul acesta, mi-am dat seama că are dreptate. Până la urmă, fie ești, fie nu ești. Se pare că nu prea intră aici, în descrierea aceasta, grade de comparație. Slab, bun, you know, excelent. Nu, ești sau nu ești. Acestea sunt opțiunile. M-am gândit zilele acestea în tumultul și frământările existente și în dezbateri. Am o mulțime de cunoscuți care în ultima vreme tot vorbesc despre relevanță, despre cum să fiu un creștin în vremurile acestea. Și recunosc că a fost o temă care mi-a dat și mie de gândit și m-am gândit că poate și dumneavoastră vă frământați cu problemele acestea, cu întrebările acestea. Și am zis, hai să ne uităm împreună la câteva lucruri pe care le găsim în Sfânta Scriptură. Și ce ne face creștini și, hai să zicem, să îndrăznim buni creștini? Pentru că, din păcate, există și această realitate în care creștinismul pare aș pierde chiar și din, eu știu, definiție, nu numai din popularitate. Așa, un răspuns foarte scurt ar fi: creștinul zilelor de acum trebuie să fie exact ca creștinul de la începuturi. Nu cred că există o deosebire, mai ales că, din punctul meu de vedere, lucrurile acestea au de-a face cu identitatea noastră. Ați auzit cu siguranță, vorbindu-se despre creștin catolic, creștin ortodox, creștin român, creștin american, creștin japonez. Și sunt conștient de faptul că sunt anumite aspecte care țin de cultură, care și-au găsit și ele locul în creștinism. Până la urmă, sunt peste 2000 de ani în care s-au produs atât de multe schimbări. Dar când este vorba despre esența creștinismului, eu cred că lucrurile rămân aceleași. Acestea sunt universale. Acestea nu pot și nu trebuie să fie modificate, indiferent de cultura în care se dezvoltă sau în cultura în care trăim, în care ne ducem viața. În Sfintele Scripturi, termenul creștin apare de 3 ori. Pasajul pe care l-am citit: un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată ucenicilor li s-a dat numele de creștini. Și aș vrea să vă îndrept din nou atenția asupra episodului acestuia. Vreți, se amintește aici primul martiraj. Este vorba despre Ștefan. Și se pare că a marcat o prigoană care a început în Ierusalim, o prigoană care i-a determinat pe foarte mult să plece din Ierusalim. Da, așa cum se întâmplă și în zilele noastre, foarte mulți refugiați din Ucraina, din Gaza, din alte zone cu tensiuni și cu război. Da, au plecat. Unii dintre ei au ajuns, iată, prin Fenicia, Cipru, Antiohia. Da, și acolo, uitați-vă, unii continuă cu elementul naționalist. Spune aici Luca, propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Și numai iudeilor. Se duceau la sinagogi și numai lor le vorbeau despre Hristos. Au fost totuși câțiva dintre ei, din Cipru și din Cirene, și cel mai important dintre ei, proeminent, este Barnaba. Și uitați-vă cum este descris. Un om de bine. Este un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și este importantă descrierea aceasta. Pentru că se pare, este o caracterizare care se extinde mai târziu. Se duce în Antiohia, începe să predice, când vede trezirea spirituală care are loc acolo, și printre greci, și printre iudei, și printre oamenii locului, se gândește, este prea mult pentru mine. Și se duce la Tars și îl ia pe Saul. Încă nici nu se făcuse schimbarea aceasta de identitate de la Saul la Pavel. Saul însuși era un convertit, se pare, destul de recent. Dar Barnaba îl ia cu el, îl duce în Antiohia și în un an de zile încep să învețe învățăturile din Vechiul Testament, care îl prezentau pe Domnul Iisus Hristos, ceea ce însemna mântuirea, ceea ce însemna izbăvirea, și vă dați seama, accentul acestor învățături era pe Domnul Iisus Hristos. Și se pare că era un accent atât de apăsat și era atât de larg prezentat, încât cei de acolo, oamenii din vecinătate care observau ce se întâmpla în biserica aceasta cu oamenii aceștia, la un moment dat, auzind, vorbindu-se și ei despre Hristos, încep să se uite la oamenii aceștia cu alți ochi și spun, păi ăștia sunt ai lui Hristos, aparține lui Hristos, Christianos. Asta însemna ai lui Hristos, aparține lui Hristos, îl imită pe Hristos, sunt ca și Hristos, sunt ca și Hristos. Și aceasta este prima oară când acestor credincioși, ucenicilor Domnului Iisus Hristos, li se spune creștin. A doua oară se întâmplă în situația în care Pavel, de data aceasta, același Saul, da, care deja printre credincioși este recunoscut acum ca fiind Pavel. Da? Pavel. Și s-a dus în fața lui Agripa și acolo Pavel mărturisește întâlnirea lui cu Domnul Iisus Hristos. Întâlnirea de pe drumul Damascului. Și când îi spune lui Agripa toate lucrurile acestea, riposta, replica lui Agripa, care este? Pavele, repede vrei tu să mă faci creștin. Să mă faci al lui Hristos, cel pe care l-ai întâlnit tu pe drumul Damascului. Și ce zice Pavel? În afară de lanțurile acestea, tuturor vă doresc să fiți în situația mea. Da? Tuturor vă doresc să fiți în situația mea. Să fiți ai lui Hristos. Ai lui Hristos. Și mai știți ce spune Pavel în legătură cu Domnul Iisus Hristos? Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și spune, scopul vieții mele este acesta, să-L cunosc pe El, să mă identific cu El. Nu numai să fiu al lui Hristos, dar totul în viața mea să demonstreze lucrul acesta. Să demonstreze lucrul acesta. Acum, când oamenii discută despre ce înseamnă a fi creștin, invocă tradiții, practici, atitudini, unii consideră că ești creștin dacă îți faci semnul crucii, dacă, eu știu, porți anumite haine sau... Avem noi, știu, descrierile noastre. De aceea aș vrea să fac apel la, știu, ceea ce ține de rădăcina noastră, de identitatea noastră. Am uitat cel al treilea loc. Pentru că acesta are de-a face, într-adevăr, cu mărturia noastră. Este vorba despre prima epistolă a lui Petru. Și spune, dacă sunteți pedepsiți, dacă suferiți pentru că sunteți creștini, să nu vă fie rușine. Să nu vă fie rușine de lucrul acesta, ci să proslăviți, să dați slavă lui Dumnezeu pentru lucrul acesta, pentru situația aceasta. Deci, în prima mențiune este vorba despre asocierea dintre mesajul predicat și trăirea lui. A doua vine în contextul în care Pavel se prezintă ca fiind al lui Hristos, iar ceilalți din afară văd evidențele acestui fapt. Și în al treilea rând, prigoana suportată pentru a alege să trăiești conform învățăturilor și modelului Domnului Iisus Hristos. Deci, avem de-a face cu perspectiva, avem de-a face cu trăirea, avem de-a face cu convingerile. Și, de fapt, aceasta aș vrea să prezint în următoarele clipe. Este vorba despre perspectivă cu privire la dumnezeire, cu privire la principii și cu privire la practică. Și aici avem, în primul rând, credința creștinului. Avem credința creștinului. Semantic creștin este derivat din Hristos, spuneam. Și desigur, persoana Domnului Iisus este obiectul principal al convingerilor noastre, ale credinței credinciosului, creștinului. Cu privire la Domnul Iisus sunt numeroase articole de credință. divinitatea sau umanitatea, neprihănirea, ispășirea, învierea, revenirea sa. Și nu voi insista asupra acestor lucruri, pentru că ele ne sunt familiare, sunt prezentate de la școala duminicală, mărturisirea de credință, în predici, în învățăturile noastre. Dar aici este vorba de modul în care ele devin nu doar articole de credință însușite la nivel rațional, ci devin convingeri pe baza cărora trăim. Pe baza cărora trăim. Da? De la începutul lui, creștinismul a fost asaltat de tot felul de infuzii, de idei, de eu știu, perspective. Au fost dezbateri cu privire la divinitatea Domnului Iisus Hristos, cu privire la umanitatea Domnului Iisus Hristos, cu privire la jertfa Domnului Iisus Hristos, cu privire la nașterea Domnului Iisus, cu privire la învierea Lui. Sunt într-adevăr lucruri care au un rol pivotal în alcătuirea aceasta a credinței noastre, care ne definește creștinismul nostru. Nu cred că este o problemă în a-ți exprima neînțelegerea, așa cum Edi vorbea despre Iov, onestitatea aceasta față de Dumnezeu, față de gândurile, față de trăirile, față de experiențele tale. Cred că mult mai periculoasă este indiferența. Cred că mult mai periculoasă este indiferența. Când nu înțeleg, dar nici nu caut. Nici nu caut să-mi iau învățătura aceasta din locul potrivit, de la sursa adecvată. Da? Și, în primul rând, pentru noi, baza, fundamentul acestor învățături este Scriptura. Este Scriptura. Când Biblia vorbește despre omul duhovnicesc, îl descrie ca fiind unul care se gândește la lucrurile de sus. Și pentru că sunt lucruri de sus, noi ne imaginăm că trebuie să ne gândim mai mult așa, la ceea ce este celest, ceea ce este deasupra capetelor noastre. În loc să ne gândim la ceea ce ne-a fost dat de sus. Și adesea ținem în mâinile noastre. De aceea, de la începuturi, credincioșii au considerat necesară formularea acelor elemente fundamentale ale credinței creștinești. Și țineți bine minte, cred într-unul Dumnezeu, atotțiitorul tuturor lucrurilor, făcătorul celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Da, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut. Știu că e limba aceasta română veche, de biserică mai mult, de biserică ortodoxă. Nu e nimic greșit. Până la urmă este o esență a crezului nostru și chiar m-am gândit dacă nu ne-ar folosi, poate așa, periodic să mai repetăm esența aceasta a convingerilor noastre, tocmai pentru că sunt constant atacate. Așadar, convingerile noastre cu privire la Domnul Iisus Hristos trebuie să se organizeze într-o structură coerentă. Domnul Iisus a fost descris de multe ori, în multe feluri și nu de puține ori a fost contestat. De aceea trebuie să ne considerăm fericiți, privilegiați dacă am primit lumină în ceea ce îl privește. Nu superiori, nu sfidători, ci bucuroși, mulțumitori, dar și responsabili pentru ceea ce ne-a fost încredințat. Așadar, credința creștinului. Avem apoi caracterul creștinului. Aici este vorba despre imitarea Domnului Iisus Hristos. Această imitare are în vedere principiile și valorile care se observă în Domnul Iisus Hristos. Dar nu este vorba numai despre dimensiunea morală. Să nu uităm că Domnul Iisus îmbină divinitatea cu umanitatea și pentru creștin, cel care experimentează nașterea din nou, adică acea modificare a centrului vieții dinspre fire, înspre duh, dinspre material, înspre spiritual, are loc și această schimbare în proporția în care divinitatea coexistă cu umanitatea. Umanitatea nu ne părăsește la naștere din nou, dar divinitatea vine și ne locuiește. Da? Promisiunea Domnului Iisus Hristos. Crede cineva, ce se întâmplă? Eu și Tatăl vom veni la El și vom locui împreună cu El. Și această realitate este reflectată în cuvintele Apostolului Pavel. Știți, le știți foarte bine, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Este un frumos crez, da? O mărturisire de credință extraordinară. Dar este una care trebuie să se reflecte în felul în care trăiesc. În felul în care trăiesc. Și așa cum Hristos a fost răstignit, la rândul meu, deliberat, da, trebuie să supun firea mea și pornirile ei și impulsurile ei și imboldurile ei. Unii iau lucrurile acestea într-o direcție extremă. Când am fost în România, am vrut să mă duc la chilia lui Daniel Sihastru. Da? S-a izolat de lume, s-a izolat de toți ceilalți și a trăit acolo pe stânca aceea. Și mulți fac alegerea aceasta să se rupă cu totul de lume. Da? Dar răstignirea trebuie să se petreacă zilnic. Domnul Iisus Hristos spune, dacă vrea cineva să fie ucenicul lui, ce trebuie să facă? Fiecare zi să-și ia crucea și să-l urmeze. Și eu cred că un aspect al luării crucii este mereu această înclinare a raportului dintre fire și ființă duhovnicească, dar prin alegerile noastre, prin trăirile noastre, prin atitudinile noastre, prin acțiunile noastre, caracterul nostru. Modul în care, eu știu, vocile acestea, vocea firii și vocea Duhului Sfânt, în cele din urmă sunt ascultate. Ele, alegerile acestea, sunt cele care generează caracterul sau care influențează caracterul nostru. Pavel vorbește despre identificare și, cum spuneam, presupune renunțare, dar și mobilizare, angajare în relația cu Dumnezeu. Conduita creștinului este influențată nu doar de învățăturile Domnului Iisus Hristos, ci și de relația dinamică, vie, cu Mângâietorul, cu Cel pe care Domnul Iisus Hristos îl prezintă ca fiind înlocuitorul și continuatorul lucrării sale. El a murit pentru noi, ne-a izbăvit, ne-a dat viața nouă, dar această viață nouă este dezvoltată în noi de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De la Domnul Iisus învățăm rugăciunea, solitudinea, postul, ascultarea ca mijloace ale legăturii acesteia, dar și ca mijloace, metode ale formării caracterului nostru. Tot de la El însă trebuie să deprindem și onestitatea, disponibilitatea de a suferi pentru dreptate, de a vorbi și a acționa în spiritul celor marginalizați, nedreptățiți, suferinți. Caracterul creștinului nu ține cont de moda sau tendințele vremii, ci de valorile eterne, absolute, valori și principii ce se bazează pe benevolența, dreptatea și iubirea lui Dumnezeu. Când viața credinciosului este marcată de prezența Duhului Sfânt, poruncile se așează într-o inimă, țineți minte cum este descrisă în Ezechiel, o inimă de carne, o inimă de carne. Care este opusul? Dar pentru că nu este vorba de cardia aceasta, de inima aceasta pe care din când în când, mai ales după o anumită vârstă, e bine să o controlăm. Da? Nu este vorba despre cardia aceasta. Opusul inimii de carne este inima împietrită. Inima împietrită. Inima care nu mai comunică, nu mai primește de la Duhul lui Dumnezeu. Da? Așadar, avem credința, avem caracterul și avem și conduita creștinului, comportamentul creștinului. Credința, convingerile cu privire la Domnul Iisus Hristos influențează principiile și valorile după care ne organizăm viața. Ele sunt reflectate în trăirile noastre, comportamentul nostru. Și de multe ori noi confundăm practicile menite să ne antreneze în sfințenie, drept sfințenie însăși. Da? Sunt practici menite să ajute sfințirea noastră și noi credem că în aceasta constă sfințenia noastră. Și să vă dau un exemplu ca să înțelegeți mai bine. Atleții care se antrenează pentru competiții au sesiuni de antrenament. Unele sunt obișnuite în care trebuie să-și facă alergarea, exercițiile fizice necesare pentru fortificarea anumitor grupe de mușchi. Da? Altele însă sunt organizate în așa fel încât să reproducă condițiile de competiție. Și dacă este alergător, este cronometrat. Dacă este săritor în lungime, este măsurat. Da? Și ei toți au anumite repere. Ei știu, cursa cu tare a fost câștigată cu timpul cu tare. Concursul cu tare a fost câștigat cu lungimea cu tare. Și ei se raportează la lucrurile acelea. Ați auzit vreunul de vreo situație în care vreun atlet să primească diplomă pentru rezultatul obținut la antrenament? Ați auzit? Eu n-am auzit. N-am auzit. Pentru că există momentul, se spune, momentul adevărului. Deci tu te antrenezi. La un moment dat, când eram în liceu, am avut record școlar la alergarea de viteză. Da, n-a fost omologat nicăieri, pentru că n-a fost în condițiile unei competiții. A fost acolo, într-o conjunctură locală. Nu luăm diplome pentru cât de mult ne rugăm, pentru cât de mult citim. Nu acolo. Alea le facem pentru antrenamentul nostru. Creștinismul nostru nu este dat de cât de mult ne rugăm, de cât de mult... Sunt foarte importante, deci vă rog, puneți cuvintele cum trebuie și unde trebuie. Sunt foarte importante. Iar creștinismul nostru este în cele din urmă validat după rezultatul acelor practici. Un alt exemplu, poate ați auzit de Henric al VIII-lea, rege al Angliei. Un om care s-a declarat bun catolic, participa la slujbe, s-a înconjurat de preoți, pe mulți dintre ei a numit consilieri apropiați, dar probabil știți și de cealaltă parte a vieții lui. Un hedonism din ăsta exacerbat. Și-a condamnat două soții. Au fost executate. N-a divorțat, ci a vrut să îi anuleze căsătoria și pentru că Biserica Catolică nu i-a acceptat cererea, în cele din urmă s-a dat și cu protestanții, da? Pentru că a servit scopurilor sale și în felul ăsta a scos biserica din Anglia de sub tutela catolică și a transformat-o în biserică a Angliei, biserică anglicană. Bun creștin, nu? Bun creștin. Dar să nu fim prea duri cu alții. Trebuie să fim atenți la noi. Pentru că, să știți, obiectivul nostru nu trebuie să fie evaluarea dată de semenii noștri și să zică, măi, bun creștin. Pentru că nu există, din nou, revin la ceea ce am spus anterior, nu există așa ceva. Suntem sau nu suntem? Suntem ai lui Hristos sau nu suntem? Da? Nu înseamnă, e foarte adevărat, că a fi al lui Hristos ești deja desăvârșit, ai un comportament perfect, în toate lucrurile, în toate situațiile vieții, îl imiți pe el. Nu. Dar nici nu poți fi o caricatură a lui Hristos. Nu poți fi o caricatură a lui Hristos. Trebuie să existe acea asemănare. Trebuie să existe acel moment în care cei care te observă, cei care se uită la tine, să zică cum i-au zis lui Petru și tu ai fost cu el. Și vorba te dă de gol. Și vorba te dă de gol. L-am dat pe Henric al VIII-lea drept exemplu negativ, dar istoria ne oferă multe exemple bune, exemple pozitive. Poate ați auzit de Augustin, Athanasius, Martin Luther, Calvin, William Wilberforce, Nelson Mandela, Desmond Tutu, Billy Graham, Maica Tereza, Jimmy Carter, mulți alții. Veniți din diferite zone ale creștinismului, dar a căror trăire, așa cum rezultă în viața lui Barnaba, oameni de bine. Oameni de bine. Oameni de bine. Creștinismul este actualmente atacat din afară, subminat din interior. Se întâmplă multe lucruri nepotrivite și cu toate acestea, eu zic, creștinismul nu este consumat. Pentru că Hristos nu este consumat. Hristos, spune Sfânta Scripturii, este același ieri, azi și va fi și mâine. Și va fi în veci. Și dacă noi avem drept obiectiv pentru viața noastră să limităm pe El, să fim ai Lui, să fim ca El, atunci suntem creștini. Suntem creștini. Spuneam că am un personaj biblic care ne poate servi drept model. Și m-am gândit la Pavel. A fost un om religios, însă în numele religiei și-a dat acordul să fie omorât Ștefan, a provocat multă durere, multă suferință. La un moment dat, spune despre el, sunt ultimul dintre cei care ar fi meritat să fie considerat apostol al lui Hristos. Eu am fost un avorton, spune el, din punct de vedere al comparației cu ceilalți. Da? Dar modificarea din viața lui a fost atât de puternică, atât de evidentă, încât cei ce l-au văzut și-au dat seama că este al lui Hristos. Că este al lui Hristos. Domnul Iisus schimbă viețile. Cine se întâlnește cu adevărat cu El, nu pleacă la fel. Nu pleacă la fel. Caracterul este schimbat. Așa cum era neobișnuit atunci, este neobișnuit și acum, atunci când caracterul se schimbă. Țin minte, era un om la noi în sat, a cărui viață producea multă suferință familiei și întregii comunități. Și într-o bună zi, într-o noapte, de fapt, a scăpat așa ca prin urechile acului de un accident care putea să-l coste viața. Și a venit acasă și și-a trezit toți membrii familiei și a zis, de astăzi înainte eu m-am pocăit. De astăzi înainte să știți că viața mea nu va mai fi la fel. Și așa a fost, viața lui s-a schimbat. N-a fost perfectă, dar viața lui s-a schimbat dramatic. S-a schimbat dramatic. Știți care a fost reacția multora? S-a scrântit la cap. S-a scrântit la cap. Da. Când Petru scrie scrisoarea, creștinii erau persecutați. Erau atât de diferiți încât lumea s-a temut de ei. Imperiul Roman s-a temut de ei. Traian a încredințat unui guvernator o misiune specială să vadă ce este cu ei și să-i extermine. Și să-i extermine. Nu aveau putere politică, dar aveau putere în trăirea lor. În mărturia lor. Aveau putere în mărturia lor. Când biserica a avut putere politică, și-a cam pierdut puterea mărturiei. Și-a cam pierdut puterea mărturiei. Mulți creștini își doresc și astăzi putere politică, dar fără o mărturie adecvată. Și de aceea mărturia bisericii suferă. Nu cred că putem da timpul înapoi și nici nu cred că vom mai face schimbări precum Wilberforce sau Nelson Mandela. Însă cred că putem trăi potrivit cu ceea ce Domnul Iisus Hristos ne-a lăsat drept model, urmându-i învățăturile și lăsându-ne inundați de Duhul Său. Noi ne rugăm pentru copiii noștri și bine facem. și ne temem pentru viitorul lor, uitându-ne la direcția în care merg, în care merg lucrurile. Vrem să-i izolăm, vrem să-i ocrotim. Și nu mă voi pronunța, pentru că nici nu știu cât de bine sau cât de rău este lucrul acesta. Dar mi se întărește această convingere că un aspect prin care putem să-i pregătim mai bine pentru viitor, pentru ceea ce se întâmplă, este ca noi să fim creștini. Creștinii ăia care îl urmează pe Hristos. Noi să le fim modelele lor. Pentru că celelalte se vor aranja ele cum se vor aranja. Dar dacă noi ne aranjăm în ceea ce privește umblarea noastră cu Hristos, ascultarea noastră de El, eu cred că lucrurile vor fi acolo unde trebuie să fie în ce ne privește. Chiar dacă lucrurile sunt derutante, este atâta confuzie astăzi, cred că imitarea Domnului Iisus rămâne cea mai sigură și potrivită modalitate de a ne asigura că suntem ceea ce trebuie să fim. Așadar, ce să facem? Să ne concentrăm atenția asupra Lui, să ne apropiem tot mai mult de El și în smerenie, în ascultare, să limităm. Doamne, ajută-ne! Amin. Amin. Haideți să cerem ajutorul Domnului și sprijinul Lui în aceste demersuri. De asemenea, vreau să încredințăm Domnului și pe fratele Pordea la plecarea către România și pe Damaris în plecarea către Australia și să ne ajute Domnul să fim cu El, să fim ai Lui și să-L imităm în toate trăirile noastre, în toată viața noastră. Vă invit să vă ridicați.